Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំនឹងមិនបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតដោយសាររឿងជញ្ជាំងព្រំដែនទេក្រុមតាលីបាននិងក្រុមប្រឆាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅទីក្រុងមូស្គូអ្នកការទូតអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជួបពិភាក្សាគ្នានៅមុនជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកសិករកម្ពុជាត្រូវការជំនួយជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានរងការរិះគន់ដោយសារការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបករណ៍ចល័តសម្រាប់វិភាគ DNA ជួយកសិករប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកើតលើដំណាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតដើម្បីទទួលបានថវិកាសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកនៅទល់ដែនភាគខាងត្បូងជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរថាលោកមានគម្រោងប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដោយមិនចាំបាច់មានការអនុម័តពីសភាលោកត្រាំបានថ្លែងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន CBS ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលដែលមានរយៈពេល35ថ្ងៃថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីដែលគ្មានការពិភាក្សានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាជំរើសមួយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងថាវាគឺជាស្ថានភាពអាសន្នរបស់ប្រទេសជាតិវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតហើយអ្នកបានដឹងហើយថាមានការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នជាច្រើនដងរួចមកហើយនេះគឺជាស្ថានភាពឈ្លានពានយ៉ាងពិតប្រាកដមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាមរយៈការជួញដូរមនុស្សលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាមនុស្សទាំងនេះគឺពិតជាអាក្រក់ដែលនាំយកស្ត្រីនិងកុមារភៀសច្រានចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងវាជាការជួញដូរមនុស្សយើងនឹងមានជញ្ជាំងរឹងមាំជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់យើងត្រូវការជញ្ជាំងអ្នកដែលនិយាយថាជញ្ជាំងមិនមែនមានភាពចាំបាច់នោះពួកគេទាំងនោះកំពុងតែលេងល្បែងប៉ុណ្ណោះលោកបានរីកុនប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបន្តប្រឆាំងនឹងសំណើសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកនៅអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានសន្យាថានឹងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនហើយឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកជាអ្នកចំណាយលើការសាងសង់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកត្រាំកំពុងស្នើឲ្យសភាអនុម័តសំណើថវិកាសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនទៅវិញតំណាងរបស់ក្រុមតាលីបាននឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតសន្តិភាពដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប៉ុន្តែបេសកជនមកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលនឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះទេការជួបប្រជុំដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការបញ្ជាក់អំពីការបែកបាក់នយោបាយកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីកាន់តែចុះខ្សោយកិច្ចចរចាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានរៀបចំឡើងនៅប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាមានការវិវាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរការចរចាជាមួយក្រុមបះបោតាលីបាន បើទោះបីជាពួកគេមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមតាលីបានបានបដិសេធមិនធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយរដ្ឋបាលលូហ្គានីដែលពួកគេបានចាត់ទុករដ្ឋបាលលូហ្គានីថាជាអាយ៉ងរបស់អាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបានអះអាងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ប្រតិភូមួយក្រុមមកពីការិយាល័យនយោបាយរបស់ពួកគេនៅប្រទេសកាតានិងមកចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចរចាជាន់ខ្ពស់ក្រុមបះបោគឺលោកឈៀមហាម៉ាត់អាបាសតាក់នីហ្សៃរុស្ស៊ីបានដកខ្លួននៅឆ្ងាយពីកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាចំនួននៅក្នុងកិច្ចចរចាអំពីវិបត្តិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចកើតចេញពីការប្រជែងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ដែលត្រូវបានរំពឹងទុករវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងប្រកាសអំពីទីតាំងនិងកាលបរិច្ឆេទនៃជំនួបកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះលោកបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងជួបជាមួយលោកគីមនៅចុងខែកុម្ភៈបេសកជនពិសេសរបស់លោកត្រាំសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Stephen Biegun បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅស្របពេលមានរបាយការណ៍ថាលោកនឹងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីជំនួបកម្ពុជានេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោក Biegun និងសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Lee Do-hun នឹងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់អំពីកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្សព្វផ្សាយថាលោក Biegun និងសមាភិកីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកទំនងជានឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងភូមិផាន់មុនជុំនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរឬក៏អាចនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយរិះគន់ហេតុការណ៍ចម្រងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលរដ្ឋ Virginia អំពីរូបថតរើអាងមួយសន្លឹករបស់លោកនៅសិភៅប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកលោក ត្រាំបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពាក្យសំទោសរបស់អភិបាលរដ្ឋ Virginia លោក Ralph Northam ចំពោះរូបថតនឹងការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកមិនឋិតនៅក្នុងរូបថតនោះគឺជារឿងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានសាររបស់លោកត្រាំក៏បានសម្ដៅទៅលើហេតុការណ៍ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកណូថឹមកាលពីដើមសប្ដាហ៍មុនអំពីការរំលោភកូនផងដែរលោកណូថឹមជាអភិបាលរដ្ឋ Virginia ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងសំទោសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកនៅក្នុងសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលាកាលពីឆ្នាំ1984របស់លោកដែលមានរូបភាពបរិសុទ្ធមុខខ្មៅម្នាក់ឈរនៅជាប់នឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាសមាជិកក្រុម KKK រដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរកយុត្តិធម៌ដល់សិស្សសាលាជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន100នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យคล้ายๆមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកភ្នាក់ងាររបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យคล้ายๆមួយឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យ Farmington ស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan កាលពីឆ្នាំ2015ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានសិស្សសាលាបរទេសជាង600នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាសាកលវិទ្យាល័យនេះគ្មានអគារសាកលវិទ្យាល័យគ្មានស្លាកសញ្ញាស្របច្បាប់ជាវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ជារដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ទោះជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែជាបញ្ហាចោទមួយនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏កម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការបន្សំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែររបាយការណ៍មួយចុះផ្សាយជាផ្លូវការដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាកង្វះខាតធនធាននិងការអប់រំមានកម្រិតនៅតែជាឧបសគ្គរារាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍និងពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែជាបញ្ហាចោទមួយនៅលើពិភពលោកកសិករកម្ពុជាជាច្រើនយល់ដឹងតិចតួចពីបញ្ហានេះនឹងត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្សំនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញនិងរបាយការណ៍នៃការសិក្សាមួយ ដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាយតម្លៃលើការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជារួមមានការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរនៅមានកម្រិតកង្វះប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យភាពកង្វះគណនេយ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតទាបរបាយការណ៍ដែលធ្វើការសិក្សាលើការបន្សំខ្លួនរបស់កសិករកម្ពុជាស្ថិតក្នុងឃុំ2នៃខេត្តតាកែវនិងខេត្តព្រៃវែងបន្ថែមថាការជួយឧបត្ថម្ភទុនក្នុងការយល់ដឹងលើការបន្សំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់កសិករខ្មែរមានត្រឹមតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះគណៈអាជ្ញាធរឃុំមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពនានាដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរបស់ប្រជាកសិករនៅតាមភូមិរបាយការណ៍ដដែលដែលបានចូលរួមស្រាវជ្រាវដោយអង្គការបរិស្ថានមួយចំនួនបានសរសេរសង្ខេបយ៉ាងដូចនេះសកម្មភាពនានាសម្រាប់ការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះមានតិចតួចបំផុតដោយសារតែខ្វះខាតថវិកាឧបត្ថម្ភនិងការបដិបត្តិនៅតាមមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាឃុំមិនអាចបង្កើតចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនបាននោះទេនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ត្រូវការថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាយោងទៅតាមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB កម្ពុជាបានខាតបង់អស់មួយកណ្ដក់សញ្ញា 5,000 លានដុល្លារដែលមានប្រហែល 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដោយសារផលវិបាកនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពេញលេញពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងចាត់ទុកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពចម្បងមួយក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ 2014-2018 និងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាឆ្នាំ2014-2023 លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានិងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាកង្វះខាតមូលនិធិនៅតែជាឧបសគ្គលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឲ្យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍថ្នាក់ក្រោមជាតិលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះបោះជំហានទៅមុខលោកទឹកវណ្ណរាបានស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យត្រូវគោលដៅដែលលោកបាននិយាយថា
ចំណុចដែលត្រូវបន្តទៀតគឺធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យគេហៅថាធនធានរវាងថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិហ្នឹងមានលក្ខណៈបញ្ស៊ីគ្នាហើយលំហូរទៅដល់ដាក់តូនថ្នាក់ក្រមជាតិតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងការចូលរួមផលរេរៈធនធានវិរៈរដ្ឋាភិបាលធនធានពីដៃគូអភិវឌ្ឍធនធានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធនធានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
តែកតិននឹងចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកទឹកវណ្ណរាក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអាស្រ័យហេតុនេះលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធជួយជំរុញបន្ថែមទៀតលើផ្នែកលើកម្ពស់សមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបន្សំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍ស្ដីពីការវិតម្លៃលើការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានធ្វើឡើងនៅឃុំចំនួន2នៅខេត្តតាកែវនិងខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិដោយសារតែសមត្ថភាពបន្សំទៀតនិងភាពមានកម្រិតនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍលោកស្រីឈឿនសូឌីប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើចុងក្រានរយនៅស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកស្រីលោកស្រីបាននិយាយថា
ចាពាក់ព័ន្ធនឹងរានរួអាកាសធាតុគឺការគ្រោះមហន្តរាយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុជីវិតរបស់ពួកគេបំផ្លាញកសិកម្មដោយតែទឹកចំនួនហូរច្រើនបំផ្លាញកសិកម្មរបស់ពួកគេហើយ វាឆ្លងជំងឺវារស់ជាច្រើន
លោកស្រីសុនឌីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្នុងតំណែងជាប្រធានសហគមន៍លោកស្រីបានចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែលោកស្រីបានបន្តថាកិច្ចការងារនៅក្នុងការអប់រំនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែថវិកាស្ដួចស្ដើងលោកស្រី Johanna Palmberg អ្នកតំណាងស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីសំណាក់ពលរដ្ឋថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបន្សាំខ្លួនលោកស្រីបាននិយាយក្នុងភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
មានតម្រូវការនៃការយល់ដឹងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានពីការដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានការនេះបានក្លាយជាអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលរៀបចំផែនការស្ដីពីការប្រើប្រាស់ធនធាននិងការធានាថាការប្រើប្រាស់ធនធាននឹងមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
លោក Clement Beckers អនុព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រតិភូនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដែលរួមមានជំនួយផ្នែកថវិកានិងបច្ចេកទេសដែលនៅមានកម្រិតនាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Clements បានបន្តថាត្រូវមានការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅក្នុងការជួយជំរុញដល់កិច្ចការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបំរុងទុនចំនួន6លានអឺរ៉ូទៀតដើម្បីជួយដល់កម្មវិធីរបស់សម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាលោក Clement បាននិយាយក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំគិតថាអ្វីត្រូវលើកកម្ពស់នៅដំណាក់កាលដំបូងគឺការយល់ដឹងពីអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងការយល់ដឹងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនពីអ្វីទៅជាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខដូចជាទឹកជំនន់និងកម្រិតភ្លៀងធ្លាក
់ស្របពេលដែលកម្ពុជាបានចូលរួមសហការជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែជាកត្តាចម្បងមួយដែលត្រូវការការជំរុញនិងការជជែកវែកញែកបន្ថែមទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះអង្គការឃ្លាំមើលសកលលោកមួយបានទាមទារឲ្យម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាសាដូឡាខាលីតដោយពួកគេនិយាយថាមានភស្តុតាងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលបញ្ជាក់ថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកអាយ៉ាស្គុលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទអ្នកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតែងតាំងលោកអាសាដូឡាខាលីតកាលពីខែធ្នូគឺជាផ្នែកមួយនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីដែលលោកបានចេញបញ្ជាខណៈដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលកាលពីមុនគ្រប់គ្រងខេត្តកាន់ដាហានិងខេត្តហ្គាសនីដែលស្ថិតនៅក្រោមការប្រយុទ្ធគ្នានោះនឹងធ្លាប់បម្រើជាប្រធានចារកម្មអាហ្វហ្គានីស្ថានផងក៏រងការចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន5នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកនៅលើដងផ្លូវមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2007នៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានកត់សម្គាល់ថាភស្តុតាងគួរឲ្យទុកចិត្តអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខាលីតនៅតែដិតដាមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់លោករហូតអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ទៀតថាមានភស្តុតាងដ៏ច្បាស់មួយទៀតដែលភ្ជាប់លោកទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកានីនិងខេត្តកាដាហារបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បានបរិហាការតែងតាំងលោកខាលីត ថាជាការវិវត្តឱកាសនិយមនិងឥតមេត្តារបស់លោកប្រធានាធិបតីកានីដើម្បីទទួលបានផលចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអង្គការ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាការវិវត្តនេះគួរតែជាការដាស់តឿនដ៏ខ្លាំងមួយមិនសម្រាប់តែនៅក្នុងក្រុងកាបុលនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ជាការដាស់តឿនដល់ម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋធានីនានារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិននិយាយអ្វីច្រើនទេរឿងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលកាន់តែរង្គោះរង្គើនិងម្ចាស់ជំនួយដែលកំពុងរងវិធីចាកចេញពីសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអូសបន្លាយនោះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបភ្លាមៗលើរបាយការណ៍លើកឡើងធ្ងន់ធ្ងរនេះទេដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាច្រើនដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់លោកខាលីតជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏មានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរលោកខាលីតបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចូលកាន់តំណែងនោះដោយនិយាយថាក្តីរំពឹងរបស់លោកពីទាហានរបស់លោកគឺថាបើទោះបីជាពួកគេតឹងរឹងនឹងឆ្លើយដាក់សត្រូវក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យបានល្អតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់លើជនស៊ីវិលនិងបង្ហាញអាកប្បកិរិយាល្អទៅកាន់អ្នកទោសសង្គ្រាមដែលស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចច្បាប់និងសាសនារបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីកានីមិនបង្ហាញឆន្ទៈថាពួកគេចង់ស៊ើបអង្កេតករណីប្រមទ័នលើលោកខាលីតទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាមានអំណាចតាមច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើដំណើរលើលោកខាលីតអង្គការ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មួយថាការតែងតាំងអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ល្បីម្នាក់ឲ្យកាន់អំណាចគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេការចោទប្រកាន់លើលោកខាលីតកើតឡើងពីដំបូងតាំងពីពេលដែលលោកជាអភិបាលខេត្តខាន់ដាហាកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនម្ល៉េះដែលពេលនោះទាហានកាណាដារាប់ពាន់នាក់បានបោះមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមយោធាចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការរីកចម្រើនខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចពិសោធន៍ DNA នៅតាមចំការដំណាំបានដើម្បីឲ្យកសិករអាចកំណត់ជំងឺនានាដែលកើតលើដំណាំយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមុនពេលដែលដំណាំងាប់ឬមេរោគសាយភាយដល់ចំការដំណាំដែលនៅក្បែរខាងនោះអ្នកស្រី Face Lapidus រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំការដំឡូងនៅតង់សានីទាំងនេះកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញដោយមេរោគឧបករណ៍សាមញ្ញនេះពីក្រុមហ៊ុន Oxford Nanopore អាចជួយកសិករឲ្យតេស្តដឹងថាមេរោគអ្វីកំពុងបំផ្លាញដំណាំពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដូរទៅដាំដំណាំផ្សេង
យើងនៅទីនេះប្រមូលស្លឹកឈើដែលឆ្លងមេរោគដើម្បីយកទៅធ្វើតេស្ត DNA ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តលើដំណាំផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំការ
អ្នកស្រី Laura Boykin នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Australia យកឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទៅចំការរបស់អ្នកស្រី Asha Mohammed លទ្ធផលបង្ហាញថាដំឡូងក្នុងស្រុកមានមេរោគច្រើន
ដំណើរការដែលធ្លាប់តែចំណាយពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំឥឡូវនេះត្រូវការពេលតែពី3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនេះគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យដែលអាចផ្ដល់លទ្ធផលដល់កសិករក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងទាន់ពេលវេលា
ពេលកំណត់មេរោគបានហើយគេឲ្យគ្រាប់ពីរប្រភេទដែលស៊ាំនឹងជំងឺនោះដល់អ្នកស្រីមូហាម៉ាត់ដើម្បីដាំនៅពេលប្រមូលសំណាក DNA ពីចំការផ្លែផលផលមួយនៅកេនយ៉ាបច្ចេកវិទ្យាអាចកំណត់ជំងឺដែលបំផ្លាញដំណាំរបស់អ្នកស្រីណាអូមីមូម៉ូបាន
ផ្លែផលផលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បានឆ្លងជំងឺម្យ៉ាងដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានអ្នកជួយខ្ញុំកំណត់អត្តសញ្ញាណជំងឺនោះក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស
់ពេលគេត្រឡប់មកមើលចំការដំឡូងរបស់អ្នកស្រីមូហាម៉ាត់9ខែក្រោយគេឃើញដំណាំលូតលាស់យ៉ាងល្អ After
9 months 9ខែបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីដាំពូជដំឡូងផ្សេងយើងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងបានប្រមូលផលដំឡូងរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីស្ទើរតែមិនបានទិន្នផលសោះតែឥឡូវនេះទទួលបាន35តោនក្នុង1ហិកតាដែលជាទិន្នផលមួយដ៏ច្រើន
រយៈពេលនៃការដែលកសិករអាចកំណត់ជំងឺកើតលើដំណាំអាចកំណត់ភាពជោគជ័យឬបរាជ័យនៃការដាំដុះរបស់ពួកគេហើយឧបករណ៍តេស្ត DNA ចល័តនឹងប្រើរយៈពេលខ្លីកំពុងជួយកសិករទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើសិលធម៌រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តសង្គមបែបណាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មន្ត្រីយោធាសេរីបាននិយាយថាកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារទីតាំងកំភ្លើងធំរបស់កងទ័ពនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីនិងបានធ្វើឲ្យទាហាន2នាក់រងរបួសនិងបានបំផ្លាញទីតាំងនោះអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងចម្រុះវរៈស្នេហ៍ឯក Sean Ryan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំងជាដៃគូបានប្រយុទ្ធការពារខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារចេញពីទីតាំងភាគខាងលិចនៃទន្លេអូហ្វ្រាតលោក Ryan បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការនៅឡើយកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកងកម្លាំងដៃគូក្នុងតំបន់ដឹកនាំដោយពួកខឺតកំពុងចូលរួមប្រយុទ្ធបង្ក្រាបក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់នៅភាគខាងកើតនៃទន្លេអូហ្វ្រាតខណៈកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តឥឡូវនេះបានបោះទីតាំងនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេបន្ទាប់ពីបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់នោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋសេរីបានដកស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីយោធាមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ដែលបាននិយាយកាលបានដែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយលុកពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់សេសបានយាងទៅដល់សហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនសន្និសីទស្ដីពីអន្តរសាសនាមកដល់មេដឹកនាំវិហារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានធ្វើដំណើរជាលើកទី1បណ្ដាធ្លាប់មានទៅកាន់ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ជាទីកន្លែងកំណត់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមវិញនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះមុនយាងចាកចេញពីវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានតាមដានអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសយេម៉ែនហើយព្រះអង្គមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងបានស្នើដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនិងធានាឲ្យមានម្ហូបជំនួយម្ហូបអាហារទៅដល់ជនរងគ្រោះយេម៉ែនទាំងអស់កន្លែងផ្ទុកកាកសំណល់ធំជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅជំរំជនភៀសខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការហើយនៅតំបន់ខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា7,000,000នាក់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ដែលជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងនេះបានរាយការណ៍ថារោងចក្រកែច្នៃកាកសំណល់អាចកែច្នៃកាកសំណល់របស់មនុស្សបានប្រហែល 150,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានភៀសខ្លួនទៅតំបន់ខកស្បាហ្សាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីគេចចេញពីការបង្ក្រាបនៅអំពើហឹង្សាបង្កឡើងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅរដ្ឋរខាញ់ភៀកខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.